Anna Bator, pola verkistino, publicistino, feljetonistino, farigis laureato de la Austra Ŝtata Premio por la kreantoj de la Europa Literaturo. Gi estas atribuata ekde 1965. Ricevas ĝin elektitaj de la ĵurio eŭropaj aŭtoroj, kiuj ĝuas internacian rekonon kaj kies verkoj estis tradukitaj interalie en la germanan lingvon. La akompana financa premio egalas al 25,000 euroj kaj koncernas la tuton de la kreado. La naskiĝinta en 1945 en Vaubrzych en la sudokcidenta landoparto, Joanna Bator plurfoje referencas en sia verkaro al la historio de perforto dum la dua mondmilito, ĝis nun influanta la rilatojn inter Eŭropo kaj Pollando. Kiel pravigas la ĵurio, Bator aliformas la traŭmajn spertojn de la pasinta jarcento en komplikajn historiojn, kiuj en plimulto fokusiĝas pri la virinaj herooj. Inter la laureatoj de la Aŭstra Ŝtata Premio por la kreantoj de la Eŭropa Literaturo, dum la lastaj jardekoj troviĝas interalie Oden, Ionesco, Italo Calvino, Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Milan Kundera, Dubravka Ugrešić, Umberto Eco, Julian Barnes, Javier Marias, Ludmila Ulicka, Zadie Smith, aŭ Karl Ove Knausgård. La polaj laureatoj de la Aŭstra Ŝtata Premio por la kreantoj de la Eŭropa Literaturo estis ĝis nun Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Stanisław Lem, Andrzej Szczypiorski kaj Andrzej Stasiuk.